эфиры «Батьки и дети». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
У эфіры «Свабоды» падкаст «Батьки і дети». Францішак Вячорка, Вольга Лойка, Любоў Лунёва і я, Юры Дракахруст, сёння пра Лукашэнку для розных пакаленняў беларусаў.
25 гадоў таму Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі. Як за гэтыя гады мянялася стаўленне да яго беларусаў? Беларусаў старых, беларусаў маладых. Як мянялася стаўленне са зменай пакаленняў? Любоў, ну вось мы з вамі памятаем 94 год, памятаем гэты натоўпы людзей, якія ледзь не маліліся на Лукашэнку. Ну, зараз, здаецца, не моляцца. Але, магчыма, проста прымаюць ужо, ну, як на двор'е, калі ідзе дождж, так не пратэстуюць, адкрываюць парасон.
Ну, сапраўды, я памятаю, як тады на плошчы Леніна ў лістападзе вось збіраліся не толькі людзі, якія былі супраць Лукашэнкі, но там сапраўды быў натоўп, над якім луналі сцягі серпамі і молатам. І паколькі гэта быў той час, калі ўсё было, здавалася б, можна, то яшчэ з партрэтамі Сталіна. Гэтыя людзі былі прыхільнікамі Лукашэнкі не таму, што ён ім падабаўся, як потым модна стала казаць, сваёй харызмы, а таму, што яны ускладалі на яго свае спадзяванні на аднаўленне страчанай БССР, каб не прыстасоўвацца да новых умоваў, разлічваючы толькі да сябе, а жыць, як загадае родная партыя. Але ні тыя, ні іншыя не ўспрымалі Лукашэнку, мне падаецца, усерьёз. Думалі, што гэта такі пераходны прамежкавы варыянт паміж камуністычным мінулым і невядома якой, але дэмакратычнай будучыні. А тым часам у краіне раскручваўся ўжо і рухавік прапаганды, пачалі дзейнічаць розных кшталту славянскія саборы, з'яўляцца фільмы за ронка кшталту «Дзеці лжы». На экранах з'явіліся каментатары, дарэчы, якія не мелі нават вышэйшай адукацыі, напрыклад, Зімоўскі. Усё гэта было накіравана на электарат Лукашэнкі. А інтэлігенцыя чакала інтэлігентнага, адукаванага лідэра. І чвэрць стагоддзі мінула, але спадзяванні так і не здзейсніліся. Большасць яго тагачасных прыхільнікаў ужо пакінула гэты свет. А ты, якім тады было 30, і якія папросту пасіўна назіралі за тым, што як спрабуе вось змагацца з рэжымам апазіцыі, цяпер ужо пенсіянеры. Яны вот падчас пытанак на вуліцы не саромеюцца і не баяцца ўжо на камеру казаць, што лепшыя гады правялі ў балоце і цяпер нават шкадуюць, што няма ў краіне выбараў і немагчыма мірным шляхам пераламіць сітуацыю, а пераваротаў нейкіх там сілавых дзеянняў, натуральна, ніхто ж не хоча. Кажуць, што галасавалі нават двойчы, але потым зразумелі, што ад іх нічога ўжо не залежыць.
Вы сказалі пра партыю, Любоў. Вось калісьці адзін з лідараў партыі, Леў Троцкі, назваў моладзь барометрам рэвалюцыі. Вось недавна Левада-цэнтр зрабіў апытанне ў трох краінах: Беларусі, Расіі, Украіне. Дык вот, паводле гэтага апытання, беларуская моладзь самая абыякавая да палітыкі, больш абыякавая нават, чым расійская. Францішак, так вот, што паказвае беларускі барометр? Ці сапраўды на ім такая, так бы мовіць, цішыня?
Сапраўды цішыня, і сапраўды моладзь не цікавіцца палітыкай. Самае страшнае, яны нават не ўяўляюць, што гэта такое ўплываць на палітычныя працэсы. Палітыка сталася такім чымсьці чужым, недаступным, якое трапляе ў навінную стужку, цягучай стужку Фейсбуку і Інстаграму, звычайна з Москвы ці з Києва, а ў нас у Беларусі палітыкі няма. І, дарэчы, для гэтай моладзі і няма Лукашэнкі. Калі вы пройдзецеся па менскіх крамах, па школах, па дзяржустановах, сапраўды паздыманыя партрэты Лукашэнкі. Многія турысты, якія прыязджаюць, яны чакаюць, што будуць партрэты Лукашэнкі на кожным кроку і рэкламныя ролікі з ягонымі спічамі. Нічога такога ўжо няма. І Лукашэнка дабіўся свайго. Так? Ён сапраўды стварыў гэты пастаянны дождж. Усе ведаюць, што ён норма ў нашай краіне. Але ніякім чынам мы і ніхто іншы не ўстане на гэты дождж, то бок на лукашызм, на цяперашні рэжым, паўплываць. Але калі ўжо моладзь пачынае капаць, а як правіла, то тое капанне праходзіць праз інтэрнэт, Яны пачынаюць адкрываць для сябе абсалютна неверагодныя фантастычныя гісторыі, пакруцей за гісторыі Толкіна, хобітаў і валадароў пярсцёнкаў. Аказваецца, была ў Беларусі палітычная барацьба, аказваецца, былі іншыя палітыкі. Недавно Александра Багуслаўская напісала нават артыкул на Deutsche Welle, пракаментавала, што адносна недавно адкрыла для сябе, што ў 90-х годах у Лукашэнкі былі канкурэнты. І я думаю, што для гэтых людзей, якія адкрылі Лукашэнку толькі, адкрылі тое, што ў Беларусі ёсць палітыка, ці была палітыка толькі цяпер, для іх Лукашэнка – это чалавек мінулага. Гэта так сама, як і Савецкі Саюз. Нешта такое, што рана ці позна адыдзе, але якое не мае да іх жыцця асаблівага, асаблівых адносінаў.
Вольга, ну вось Францішак уже сказаў пра інтэрнэт, дык сапраўды, калі глядзець, якія самыя папулярныя, самыя масавыя ў Беларусі інтэрнэт-ресурсы, інтэрнэт-выданні, телеграм-каналы, то гэта зусім не сайты беларускага тэлебачання, это зусім не савецкая Беларусі, і асабліва сярод моладзі. Ці інфармацыйны выбар большасці, ну, скажам так, той, якая садзіць в інтэрнэце, ён вот такі. А як бы гэты выбар, інфармацыйны выбар, зусім ніяк не ўвасабляецца ў некую грамадзянскую палітычную альтэрнатыву. Я не кажу там пра рэвалюцыю, но просто пра некую вот іншую масавую грамадскую плынь. Вот як патлумачыць гэтую пэўную супярэчнасць? Это таму, што людзі запалоханыя, таму, што, ну, інтэрнэт – это не ўся Беларусь насамрэч. Ці што?
Ну, я думаю, што здесь совпадает сразу несколько моментов. Во-первых, всё-таки эта ситуация в моменте вы описываете. Да, действительно, БТ и Советская Беларусь – не самые популярные сайты. Ну, самые популярные, самые массовые, всё-таки, наверное, развлекательные проекты, и молодёжь в основном присутствует в них. И у нас, собственно, наши аналитические тексты не самые читаемые, наверное. Но дело в том, что ситуация меняется, и невозможно какой-то интерес в моменте в гражданскую позицию трансформировать как-то достаточно быстро и сформировать и выдвинуть какую-то политическую альтернативу. Вот, ситуация меняется, и я не думаю, что это связано как-то со страхом, потому что, в общем-то, не совсем понятно, чего бояться. Бояться выбора, бояться дискуссии. Я думаю, что у нас все-таки не настолько запуганные люди, чтобы этого опасаться. Вот. Я думаю, что ситуация меняется, и запрос этот постепенно формируется, причем достаточно быстрыми темпами. Я надеюсь, что мы увидим, что это вот выльется во что-то, што зменіць сітуацыю ў стране.
Мы ўжо пачалі размову пра тое, як адбылася даволі такая дзіўная склейка. Вот сёлета афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі пачалі прасоўваць такую, так бы мовіць, ідэалагему, што мы адзначаем 25-ю гадавіну незалежнасці Беларусі. Хаця беларуская незалежнасць з'явілася ў 91-м годзе. Это як бы ніхто не абвяргае. Ну да, ў 91-м, але вот рэальна як бы яна ўжо прыйшла в 94-м годзе разам з прыходам Александра Рыгоровича. І вот нібыта вот этой дэмакратычнай трохгадовай інтэрлюды як бы проста не было. Ну, у дадзеным выпадку это ідэалагема, але у масавай свядомасці ці не адбылася эта склейка, і прычым магчыма яна адбылася і раней. Вот вы, Францішак, прывялі прыклад, ну, адукаванай жанчыны, якая і ведае, і чытае, якая працавала на Тутбае, і ты мне меш, да, Беларусі, аказваецца, была там і какія-то спрэчкі, какая, то есть, нават для этого чалавека гэта як бы дзіўна. А магчыма, старэйшае пакаленне, ну, прынамсі, значная частка просто не хоча вот памятаць эти 90-е, это галеча 50% інфляцыі. Да. Вот прыйшоў Лукашэнка і пачалася незалежнасць. Вот як Францішак, эта склейка сапраўды адбылася?
Я думаю, што масавай свядомасці абракадабра, большыня людзей, асабліва моладзі, не здольная патлумачыць, што было ў 91-м, што ў 94-м, што ў 18-м, што ў 19-м, БССР ад БНР. Чаму 3 ліпеня святкуем Дзень Незалежнасці, а не 27 ліпеня, ці не 25 сакавіка? Это ўсё як бы такі набор датаў, набор нікіх прозвішчаў, гістарычных падзей, якія былі даўным-даўно і не са мной. это вот так маладыя людзі ўспрымаюць. І ім насамрэч усё роўна. Яны просто, ну, асабліва моладзь, якая не ангажаваная ў палітычнае грамадскае жыццё, яны думаюць, ну, мяне гэта ўжо не тычыцца. Это вось пакаленне маіх бацькоў, ім відней, што было тады. Ім важна, што ёсць цяпер. Што ёсць цяпер, дакладна, незалежнасць, і для іх гэта каштоўнасць. Што незалежнасць Беларусі адбылася. Яны ведаюць, што Беларусь гэта суверэнная незалежная краіна, не частка Расіі, і такая дэрусіфікацыя паступова адбылася. Дарэчы, у тым ліку дзякуючы вот гэтай патэнцыйнай спробе склейцы 94 года з 2019, маўляў, незалежнасць прароўніваецца да кіравання Лукашэнкі, але ўсё адно мы не Расія, мы ўжо іншая існасць, іншая матэрыя, іншая ідэнтычнасць. І для іх гэта важна, яны гатовыя гэта бараніць, але яны не гатовыя абгрунтаваць тыя падзеі, абгрунтаваць, чаму для іх гэта важна. Мы гэта бачым па вулічных апытаннях, калі ў людзей пыталіся і на стагоддзе БНР, і на як яны ставяцца да Лукашэнкі цяпер. Мы бачым, што застаецца раскол сярод тых, хто хто адказвае, удзельнічае ў дыскусіях, ёсць вельмі палярныя меркаванні, што да Лукашэнкі, няма сярэдняга, напрыклад. Таму я думаю, што калі гэта склейка адбылася, толькі для тых маладых людзей, у якіх былі вельмі пралукашэнкаўскія ці прасавецкія бацькі. І яны ім заклалі, маўляў, што вот Лукашэнка гэта адзінае, на чым трымаецца Беларусь. Для ўсіх астатніх, я думаю, што бальшыні, у іх вот гэты каламбур, які рана ці позна магчыма развяжацца і ўсё стане на месца, але цяпер гэта немагчыма.
Вольга, вы зараз зрабілі велізарны цыкль матэрыялаў, тэкстаў, аналітычных пра тое, як бы паўставала вось гэта лукашэнкаўская Беларусь. Вот і пры падрыхтоўцы гэтых матэрыялаў і па свайму досведу і камунікацыі з людзьмі, працы ў інфармацыйным полі, вот вы фіксуеце гэтую склейку, она адбылася, то есть што вот 91-й год склеился с 94-м, и фактично Лукашенко, так бы мовить, фаза-фаундер фактично Беларуси.
Ну, на самом деле, мы же все-таки общались с людьми осведомленными, с людьми, помнящими эти события, и у них как раз этой склейки нет, даже наоборот. Было столько факторов против того, чтобы Лукашенко в 94-м году возглавил Беларусь, победив на выборах, что, ну, это просто фантастика какая-то, как это удалось, да? От возрастного ограничения до многих других обстоятельств и наличия людей гораздо больше подходящих на роль лидера, на роль кандидата на выборах. Поэтому как раз вот у наших собеседников этой склейки нет, наоборот. А я полностью согласна с Франком в том, что большинство людей реально просто не осведомлено об этих событиях. Как для них, допустим, события в сериале «Чернобыль» – это новость. Да. Вы представляете, такое было. Ну, было, да, и мы это знаем, помним. Но на самом деле массовый читатель наш, он действительно не помнит и имеет слабое представление об этом еще, в общем-то, совсем недавних событиях.
Любов, а тое ж пытанне да вас, як бы ў параўнанні. Умоўна кажучы, у якім-небудзь Казахстане, там як бы таварыш Назарбаев, он як быў яшчэ і ў савецкія часы, і фактычна дагэтуль кіруе, і магчыма яшчэ колькі будзе кіраваць. Іх вот этой дэмакратычнай інтэрлюдыі не было на агул. То есть яны весь час так бы спачатку жылі пры савецкім таталітарызме, потом пры назарбаевскім аўтарытарызме, у них вот ніякай як бы шчыліны вогуле не было. Вот тое, што ў Беларусі быў гэты вот прагал, гэты як бы глыток свабоды, ён вот на ваш погляд у будучыні неяк адгукнецца, то есть людзі будуць казаць, што ну вот у нас же это было, таму мы в прынцыпе як бы нам это не наканавана.
Калі мы раней маглі пачуць, мы памятаем, а вось прыйшоў Шкевіч там, то цяпер тых людзей ўжо яны ўжо нябожчыкі. І моладзі гэта не цікава, хаця гэта вось так бы мовіць лейкая, цяпер працуе і накіравана выключна на моладзь. Але ў нас, калі паглядзець, склейка на склейцы. Дастаткова паглядзець школьныя падручнікі па гісторыі. Дык там такія склейкі, што адсутнічае элементарная логіка. Днямі я была, дарэчы, ў музеі вайсковай гісторыі, што знаходзіцца ва Ўручы. Гэта асобная тэма, канешне, дык вось ілюстрацыя да пытання наконт склеек. Экспазіцыя музея. Ляжыць булава,
а за ёй автомат Калашнікова. А што, паміж імі не было больш нічога? На экскурсію прывялі школьнікаў. Стаіць перад імі дырэктар музея, ніхто-небудзь, і кажа: «Самое галоўнае — гэта памяць. Мы перамаглі ў той вайне. Цяпер такі час, што розныя там ЗША, Польша ды іншыя спрабуюць перапісаць гісторыю і сказаць, што перамога адбылася дзякуючы саюзнікам. Але гэта не так. Яны, канешне, крыху нам дапамаглі, але гэта было, калі мы ўжо практычна перамаглі. Так што нельга верыць іх кіраўнікам. Яны хочуць, каб вы забыліся пра тую вайну і думалі, што яе ўвогуле не было. Ну, я глядзела на гэтых дзяцей, і мне вельмі хацелася пачуць ад кагосьці з іх: «Дзядзенька, ты дурак?» І вось такія склейкі, вось такія вось падмена некіх паняццяў, проста вот скажэнне фактаў гістарычных, гэта тое, што вот цяпер у нас ёсць у гуманітарнай навукі, перш за ўсё ў гісторыі. І ад таго гэтыя склейкі, ад таго, можа, і няма нават цікавасці, як сказаў Франак, сапраўды у галовах проста ўжо абракадабра, таму што то у нас раптам расказваюць, што такое БНР, то раптам нам паказваюць, што тыя добрыя, гэтыя кепскія, то у нас у падручніку па гісторыі вялізны партрэт Муравьёва, напісана, што он вельмі добры палітык. То, ну, нічога не будзе ў галовах, і таму нават і няма цікавасці да гісторыі, я заўважыла.
Наступнае маё пытанне пра сакраментальнае беларускае пытанне, якое падчас выбараў вельмі часта гучыць, там, але і без выбараў: а хто, калі не ён? Ну, насамрэч, на это пытанне можна прапанаваць шмат адказаў, прычым нават некалькі шэрагаў адказаў. Ну, па-першае, можна назваць какие-то апазіцыйныя постаці, там, скажам, Статкевіч, Севярынец, Дашкевіч, я не ведаю, Пазняк. Можна зусім іншы шэраг прапанаваць: Румас, Макей, Латушка, Мясніковіч. Ну, можна трэці шэраг, там, умоўна кажучы, там, я не ведаю, Алексіевіч, Матолька, Пракапеня. Але пытанне, ці ёсць грамадскі запад на вот такую персанальную альтэрнатыву? Можа, пытанне, а хто, калі не ён, насамрэч літарычнае. Яно азначае адказ: не, нікога нема, толькі ён. Вольга, як вы лічыце?
Я думаю, што ещё некоторое время тому, до появления господина Зеленского в качестве кандидата на президентских выборах в Украине, можно было бы сказать, что, ну, наверное, все-таки у нас такого запроса нет. Все-таки слишком очевиден перевес господина Лукашенко перед оппозиционными лидерами, а остальные, там, вы привели весьма уважаемых людей из числа госчиновников, ну, они просто никогда не выставляли свою кандидатуру, никогда не говорили о своей готовности к этому, поэтому их вообще сложно достаточно рассматривать в этом качестве. Вот. А с появлением Зеленского, наверное, многие подумали, что почему бы нет. Ну, это совершенно по-другому звучит, это открывает какие-то совершенно новые возможности и перспективы. Это не страшно, это, ну, это интересно, да? То есть это вот оказалось для того сегмента, который там 40 минус, это реально кейс, который показал, как это может быть, когда человек сформулирует свою готовность участвовать в этом, в общем-то, непростом и достаточно неприятном процессе борьбы за власть. К сожалению, многие люди, которые, с моей точки зрения, вот из перечисленных вами, могли бы, они просто никогда на это не пойдут. Но запрос, я думаю, есть. Вот сейчас, думаю, есть.
Любоў, маё пытанне было як бы не пра беларускія выбары, бо што такое беларускія выбары, я думаю, усім выдатна вядома, але я пра тое, як бы пра вобраз альтэрнатывы для грамадства. Стане ён прэзідэнтам, не стане ён прэзідэнтам, стане правадыром нейкага руху, стане правадыром рэвалюцыі. Неважна, як бы спачатку ўсё ж такі запыт на альтернативу, а потом уже шляхи ее реализации. Вось, на ваш погляд, он зараз такий запыт есть у молоди, у старейшего поколения?
Я шмат працую на улице, и мне это не дотокучило покуль что. И вот я вам скажу, что люди подчас опытанок
не хочуть больш мець асобу. І гэта цікавая з'ява для нас цяпер. Можа, прычына ў тым, як кажа моладзь, дастал. Хочуць парламенцкую рэспубліку. І гэта ідэя, як бачым, пасялілася ў галовах людзей. Даволі часта чую апошнім часам ад розных узростовых груп. І там і нават лесні школьнікі, і пенсіянеры, і людзі вельмі сталага веку, што хопіць, нават мне дзіўна, таму што сам гэты выраз парламенцкая рэспубліка, ён как бы для адмыслоўцаў, для спецыялістаў, як я раней думала, але людзі пра гэта на кухнях гавораць, і трэба яшчэ сэнсаваць, чаму і калі гэта адбылося, але гэта цяпер ёсць такая рэч, і трэба яшчэ думаць, што гэта.
Францішак, і ваш адказ. Вот ёсць некая персанальная альтэрнатыва ці прынамсі некалькі магчыма постацяў. Дарэчы, я вот ведаю, скажам, дзяржаўным апараце, што чыноўнікі баяцца, каб пра іх пісалі. Яны нават кажуць журналістам, што пішыце паменшы. Бо калі вы пачнеце пісаць шмат, на стол ляжа, падлічаць, паглядзяць і барані Бог. Лепш, каб меня не зважалі. Так вот, на ваш погляд, все ж таки, вот, людзі зважаюць на іншыя твары?
Ну, так вы самі прапанавалі адказ. Сістэма навучылася нейтралізаваць любыя альтэрнатыўныя фігуры, постаці, як толькі з'яўляюцца яны ў інфармацыйнай прасторы ці нават на небасхіле. Яны альбо знішчаюць рэпутацыю, альбо бяруць на кручок, альбо выкідаюць за мяжу. Усе гэта усведамляюць, спрацоўвае самацэнзура. Самацэнзура спрацоўвае не толькі з боку чыноўнікаў, якія не хочуць, каб пра іх пісалі, але і з боку бізнэсоўцаў. Ну, вось адзін з бізнэсоўцаў, які падтрымлівае беларускія праекты ў Менску, не буду называць, ён кажа: «Вы думаеце, што я такі несведамы, я сведамы, але я проста ведаю, што як толькі я скажу, дзеля чаго я гэта раблю, мяне адразу пасадзяць і закрыюць бізнес». І ёсць такая негалосная дамова паміж бізнесам, паміж грамадскім сектарам, паміж чыноўнікамі, што мы не высоўваемся. Але гэта не значыць, што гэтыя людзі не гатовыя быць альтэрнатывай Лукашэнку. Яны гатовыя пры ўмове, што яны будуць часткаю нейкага неперсаналізаванага руху. Так яны падтрымлівалі дармаедскія пратэсты, так яны падтрымлівалі БНР-100. Усе людзі, якія ахвяравалі грошы на БНР-100, не казалі: «Я вам даю гэтыя 1000 баксаў, але пра мяне нічога не пісаць». Парламенцкая рэспубліка – это адзін з такіх элементаў, это як бы выхад з сітуацыі. Што калі мы ведаем, што калі альтэрнатыўны Лукашэнку кандыдат пойдзе ў турму, то давайце будзем галасаваць за не яго, а за нейкі альтэрнатыўны рух. Матолька Пальчыц яшчэ адзін прыклад, якія робяць кампаніі такім чынам, каб яны не былі персаналізаваныя. І гэта людзям вельмі сімпатычна, таму што гэта дае ім таксама сваё асаблівае адчуванне ўласнасці над кампаніяй, над праектам. Вось, ну і калі пачнуцца нейкія перамены, ясна, што нейкія лідары выкрышталізуюцца, ясна, што з'явяцца і беларускія зяленскія, і ці падобныя людзі з бізнесу ці творчай сферы. Але для гэтага ўсё-ткі павінна быць крытычная маса, якую ўлады не здольныя будуць спаралізаваць.
І апошняе пытанне пра тое, наколькі дзяржаве атрымліваецца як бы выхоўваць, фармаваць моладзь у тым ключы, якой яна хоча. Дарэчы, пра гэта ўвесь час, скажам, і той же Лукашэнка скардзіцца, іншае, што да, вот з моладзю не тая моладзь, не вельмі ў нас атрымліваецца. Вот на ваш погляд, наколькі эфектыўныя як бы праграмы выхавання лаяльнасці ў моладзі, все гэтыя піянеры, БРСМ, там ідэалагічная праца ў школах, у ВНУ. Ну вот часы маёй маладосці, я памятаю, што вся эта, так бы мовіць, камсамолія, там піянерія, это больше успрымалася як школа цынізму, чым школа лаяльнасці. Она выхоўвала цынізм, а не любоў да роднай партыі камунізму. Ну, а зараз як любоў?
В той час шмат хто, дарэчы, шчыра верыў у ідэалы камунізму. Не было ж інфармацыі пра рэпрэсіі, там іншыя рэчы. Бацькі пра гэта асоба і не казалі дзецям, каб у іх не было праблемаў. Вось для мяне гэта не было такім цынізмам. Я зразумела, што дзядуля Ленін сволач толькі тады, калі пачала канспектаваць ягоныя творы ва ўніверсітэце. І цяпер жа ідэйных вот БРСМ-аўцаў хутчэй не існуе, гэта сапраўды так. Ды нават для майго пакалення піянерская арганізацыя,
яна не была нейкай асобнай структурай, яна ўспрымалася як частка школьнага жыцця. Ну а мы ж ведаем, як дзеці любяць школу. І з камсамолам тая ж сітуацыя. А вось цяперашні БРСМ і сённяшнія піянеры – гэта асобная тэма. Бо іх жа ўжо, так бы мовіць, аддзялілі ад школы, ад школьнай праграмы, ну, прынамсі, дэкларатыўна. Я неяк прачытала статут, мне патрапіўся, па якім юны піянер мусіць размаўляць з важатай. Ён мусіць сказаць ёй пра, пра што гаварылі бацькі паміж сабой. З чым згодны, чым ты не згодны, што спадабаўся. Балася з іх размовы. Я калі гэта ўбачыла спачатку да настаўніцы, а яна, ну, я ж ведаю, што ваш сын не будзе ўступаць, дык нават не прапаноўваю. Ну і скажу, што з класа, калі мой яшчэ сын вучыўся, ён, ну, можа, на адзін толькі год маладзейшы за Франака, то тады ў іх класе ўступілі піянеры 4 чалавекі. А я тады ось, калі ўбачыла пра гэтую брэду, была такая ўзрушаная, кажу сваёй маці, якая працавала дацэнтам кафедры эканомікі, ну вось паглядзі, да чаго дайшло, Паўлікаў Марозавых выхоўваюць у школе. А ў цяперашніх школах, дарэчы, пра яго не праходзяць. Дзеці пра яго нічога не ведаюць. Бо там чую, як мой сын запытвае: «Бабушка, а хто такі Паўлік Марозаў?» І яна яму кажа: «Жыў такі хлопчык, пайшоў і запісаўся ў БРСМ». Дык вось яго задушыла ўласная бабушка. Вот такая была сітуацыя, так што ніхто сёння ўсур'ёз гэта не ўспрымае. Памятаеце казусы, калі лідар ячэйкі БРСМ хадзіў, збіраў подпісі за кандыдата ад апазіцыі. І ён не мог зразумець, так а ў чым праблема, чаго яго выганяюць з вучобы. Вось такія парадоксы, гэта нашы такія рэаліі.
Вольга, а які ў вас досвід? Вот як адбываецца сацыялізацыя, засвойванне моладзю, ну, як бы мовіць, правіл гульні?
Я бы сказала, што если раньше эти кампаніі по ідэалагічнаму воспитанню хаця б выглядзелі мощна і да давление оказывалось мощное, то сейчас они выглядят откровенно жалко. Отсюда эти истории, когда кто-то платит взносы для, за якобы членов БРСМ, которые понятия не имеют, что они члены БРСМ. Эта система умерла, в ней остаются только самые слабые. И если раньше комсомольский лидер – это был потенциальный лидер, который просто в силу обстоятельств оказался вот в этой комсомольской среде, то сейчас лидер БРСМ – это слабое звено, это не тот, кто станет лидером потом, кто будет двигать бизнес. Поэтому, как вся наша система образования немножко отстала от современных реалий, так и эти попытки выглядят достаточно жалко и неубедительно.
Вольга, а насколько я разумею, что вот зараз БРСМ, он как бы является, ну, что называется, кузницей кадров для аппарата?
Ну, я бы сказала, что уже нет. Что да, было время, когда действительно самые молодые, талантливые, яркие через это проходили. Сейчас, скорее, я бы сказала, наоборот.
Францішак, я ведаю, вы некий час тому писали адмысловую працу, як раз про, скажем так, шляхи белорусских чиновников, да, улады. Так вот, для их, для многих был этап, ну, як было в СССР, что ты стал там комсомольским секретарем, потом инструктором, скажем, райкому партии. Комсомол был, сапраўды, кузней, як бы, кадров. Зараз БРСМ такую функцию выконывает?
Ну, никто ж чиновников не указывает в своей биографии, были они сябрами профсоюза ці БРСМ. Я думаю, что не выконывая сама система профсоюза БРСМ, як кузні, сдохла, не справилась и абсолютно неэффективная. С такой кузней працює Академия керования при президенте, куда даются рекомендации. Так, ёсць многія студэнты, хто паступае ў акадэмію кіравання па рэкамендацыях БРСМ, але ў асноўным рэкамендацыі прыходзяць альбо ад намеснікаў дэканаў па ідэалогіі, альбо ад чыноўнікаў, альбо нейкіх мясцовых органаў улады, альбо нават ад супрацоўнікаў міністэрстваў. У форме запытаў. Вось у нас ёсць пераможца алімпіяды, такі-то вось лаяльны, такі вось харошы. Ці можам мы яго пракачаць, узяць у акадэмію кіравання пры прэзідэнце на бакалаўра ці на магістратуру. Калі казаць пра БРСМ, то я думаю, што ён адамрэ неўзабаве. Людзі там застаюцца сапраўды, бо ім трэба сублімаваць тую энергію, патрыятызм. Многі йдуть у БРСМ, тому що вони хочуть змагатися за незалежність Білорусі, вірять у ідеали БНР у тим ліку. І тому многі БРСМ-овці приходили і на святкування БНР-100 і БНР-101, і з гонором про це потім писали у соціальних сетках.
Ви слухали подкаст «Батьки і діти». Про Лукашенку для різних поколінь білорусів розважали Францішек В'ячорка, Вольга Лойка, Любов Луньова і я, Юрий Дракохруст.
У ефіри «Батьки і діти». Журналісти різних поколінь обмірковують виклики часу, що міняється, а що залишається незмінним. Эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу, что меняется, а что застается неизменным.
В эфире «Свободы» подкаст «Батьки и дети». Францішек В'ячорка, Вольга Лойка, Любов Луньова і я, Юрий Дракохруст, сьогодні про Лукашенку для різних поколінь білорусів.
25 років тому Олександр Лукашенко став президентом Білорусі. Як за гэтыя гады мянялася стаўленне да яго беларусаў? Беларусаў старых, беларусаў маладых. Як мянялася стаўленне са зменай пакаленняў? Любоў, ну вось мы з вамі памятаем 94 год, памятаем гэты натоўп людзей, якія ледзь не маліліся на Лукашэнку. Ну, зараз, здаецца, не моляцца. Але, магчыма, проста прымаюць ужо, ну, як на двор'е, калі ідзе дождж, дык не пратэстуюць, адкрываюць парасон.
Ну, сапраўды, я памятаю, як тады на плошчы Леніна ў лістападзе вось збіраліся не толькі людзі, якія былі супраць Лукашэнкі, но там сапраўды быў натоўп, над якім луналі стягі серпами і молотом. І покольки гэта був той час, коли все було, здавалося б, можна, то є ще й з портретами Сталіна. Гэті люди були прихильниками Лукашенки не тому, що йому подобався, як потім модно стало казати, своєї харизми, а тому, що вони ускладали на його своє сподівання на відновлення страченої БССР, каб не пристосовуватися до нових умов, розлічуючи тільки до себе, а жить, як загадає родная партія. Але ні тія, ні іншая не сприймали Лукашенко, мені подається, усерйоз. Думали, що це такий переходний проміжковий варіант поміж комуністичним минулим і невідомо якою, але демократичною будучиною. А тим часом в Україні розкручувався уже і рухавік пропаганди, почали діяльничати різних кшталту «Славянські собори», з'являтися фільми «Заронка кшталту «Діти лжи». На екранах з'явилися коментатори, до речі, які не мали навіть вищої едукації, наприклад, Зімовські. Усе це було накеровано на електорат Лукашенки. А інтелігенція чекала інтелігентного, едукованого лідера. І чверть стагоді минуло, але сподівання так і не здійснилися. Більшість його тогочасних прихильників уже покинула цей світ. А ті, яким тоді було 30, і які попросту пасивно назирали за тим, що як спробує ось змагатися з режимом опозиції, тепер уже пенсіонери. І вони от під час питанок на вулиці не соромляться і не бояться уже на камеру казати, що лепші годи провели в болоті, і тепер навіть шкодують, що нема в Україні виборів і немагчимо мирним шляхом переломити ситуацію, а переворотів ніяких там силових діянь, натурально, ніхто ж не хоче. Кажуть, що голосували навіть двоє, але потім зрозуміли, що від їх нічого вже не залежить.
Ви сказали про партію, Любов. Ось колись один з лідерів партії, Лев Троцький, назвав молодь барометром революції. Ось недавно Левада-центр зробив опитання в трьох країнах – Білорусі, Росії, Україні. Так от, поводлі гэтага опитання, білоруська молодь самая абыякавая до політики – больше абыякавая нават, чым расійская. Францішак, так вот, што паказвае беларускі барометр? Ці сапраўды на ім такая, так бы мовіць, цішыня?
Сапраўды цішыня, і сапраўды моладзь не цікавіцца палітыкай, самае страшнае, яны нават не ўяўляюць, што гэта такое ўплываць на палітычныя працэсы. Палітыка сталася такім чымсьці чужым, недаступным, якое трапляе ў навінную стужку тягучую стужку Фейсбуку і Інстаграму, звичайно, з Москви чи з Києва, а у нас у Білорусі політики нема. І, до речі, для гэтай молоді і нема Лукашенки. калі вы пройдзецеся па менскіх крамах, па школах, па дзяржустановах, сапраўды паздыманыя партрэты Лукашэнкі. Многія турысты, якія прыязджаюць, яны чакаюць, што будуць партрэты Лукашэнкі на кожным кроку і рэкламныя ролікі з ягонымі спічамі. Нічога такога ўжо няма. І Лукашэнка дабіўся свайго, так? Ён сапраўды стварыў гэты пастаянны дождж, усе ведаюць, што ён норма ў нашай краіне, але ніякім чынам мы і ніхто іншы не ўстане на гэты дождж, то бок на лукашызм, на цяперашні рэжым, паўплываць. Але калі ўжо моладзь пачынае капаць, а як правіла, то тая капання праходзіць праз інтэрнэт, яны пачынаюць адкрываць для сябе абсалютна неверагодныя фантастычныя гісторыі, пакруцей за гісторыі Толкіна, хобітаў і валадароў пярсцёнкаў. Аказваецца, была ў Беларусі палітычная барацьба, аказваецца, былі іншыя палітыкі. Недавно Александра Багуслаўская напісала нават артыкул на Deutsche Welle, пракаментавала, што адносна недавно адкрыла для сябе, што ў 90-х годах у Лукашэнкі былі канкурэнты. І я думаю, што для гэтых людзей, якія адкрылі Лукашэнку толькі, адкрылі тое, што ў Беларусі ёсць палітыка, ці была палітыка толькі цяпер, для іх Лукашэнка это чалавек мінулага. Гэта таксама, як і Савецкі Саюз, нешта такое, што рана ці позна адыдзе, але якое не мае да іх жыцця асаблівых адносінаў.
Вольга, ну вось Францішак ужо сказаў пра інтэрнэт, дык сапраўды, калі глядзець, якія самыя папулярныя, самыя масавыя ў Беларусі інтэрнэт-рэсурсы, інтэрнэт-выданні, тэлеграм-каналы, то гэта зусім не сайты беларускага тэлебачання, это зусім не савецкая Беларусі, і асабліва сярод моладзі. Ці інфармацыйны выбар большасці, ну, скажам так, той, якая сядзіць в інтэрнэце, ён вот такі. А як бы гэты выбар, інфармацыйны выбар, зусім ніяк не ўвасабляецца ў некую грамадзянскую палітычную альтэрнатыву. Я не кажу там пра рэвалюцыю, но просто пра некую вот іншую масавую грамадскую плынь. Вот як патлумачыць гэтую пэўную супярэчнасць? Это таму, што людзі запалоханыя, таму, што, ну, інтэрнэт – это не ўся Беларусь насамрэч. Ці што?
Ну, я думаю, што здесь совпадае сразу несколько моментов. Во-первых, всё-таки эта ситуация в моменте вы описываете. Да, действительно, БТ и Советская Беларусь – не самые популярные сайты. Ну, самые популярные, самые массовые, всё-таки, наверное, развлекательные проекты, и молодёжь в основном присутствует в них. И у нас, собственно, наши аналитические тексты не самые читаемые, наверное. Но дело в том, что ситуация меняется, и невозможно какой-то интерес в моменте в гражданскую позицию трансформировать как-то достаточно быстро и сформировать, и выдвинуть какую-то политическую альтернативу. Вот, ситуация меняется, и я не думаю, что это связано как-то со страхом, потому что, в общем-то, не совсем понятно, чего бояться. Бояться выбора, бояться дискуссии. Я думаю, что у нас все-таки не настолько запуганные люди, чтобы этого опасаться. Вот. Я думаю, что ситуация меняется, и запрос этот постепенно формируется, причем достаточно быстрыми темпами. Я надеюсь, что мы увидим, что это вот выльется во что-то, што зменіць сітуацыю ў стране.
Мы ўжо пачалі размову пра тое, як адбылася даволі такая дзіўная склейка. Вот сёлета афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі пачалі прасоўваць такую, так бы мовіць, ідэалагему, што мы адзначаем 25-ю гадавіну незалежнасці Беларусі. Хаця беларуская незалежнасць з'явілася ў 91-м годзе. Это як бы ніхто не абвяргае. Ну да, ў 91-м, але вот рэальна як бы яна ўжо прыйшла в 94-м годзе разам з прыходам Александра Рыгоровича. І вот нібыта вот этой дэмакратычнай трохгадовай інтэрлюды як бы проста не было. Ну, у дадзеным выпадку это ідэалагема, але у масавай свядомасці ці не адбылася эта склейка, і прычым магчыма яна адбылася і раней. Вот вы, Францішак, прывялі прыклад, ну, адукаванай жанчыны, якая і ведае, і чытае, якая працавала на Тутбае, і ты мне меш, да, Беларусь, оказывается, была там и какие-то спрэчки, какая. То есть, нават для этого человека гэта як бы дзіўна. А магчыма, старэйшае пакаленне, ну, прынамсі, значная частка просто не хоча вот памятаць эти 90-е, это галеча 50% інфляцыі. Да. Вот прыйшоў Лукашэнка і пачалася незалежнасць. Вот як Франтишек, эта склейка сапраўды адбылася?
Я думаю, что масовая свядомасць абракадабра, большыня людзей, асабліва моладзі, не здольная патлумачыць, што было ў 91-м, што ў 94-м, што ў 18-м, што ў 19-м, БССР ад БНР, чаму 3 ліпеня святкуем Дзень Незалежнасці, а не 27 ліпеня, ці не 25 сакавіка. Это ўсё як бы такі набор датаў, набор некіх прозвішчаў, гістарычных падзей, якія былі даўным-даўно і не са мной. Это вот так маладыя людзі ўспрымаюць. І ім насамрэч усё роўна. Яны просто, ну, асабліва моладзь, якая не ангажаваная ў палітычнае грамадскае жыццё, яны думаюць, ну, мяне гэта ўжо не тычыцца. Это вось пакаленне маіх бацькоў, ім відней, што было тады. Ім важна, што ёсць цяпер. Што ёсць цяпер. Дакладна, незалежнасць, і для іх гэта каштоўнасць. Што незалежнасць Беларусі адбылася. Я не ведаю, што Беларусь гэта суверэнная незалежная краіна, не частка Расіі, і такая дэрусіфікацыя паступова адбылася. Дарэчы, у тым ліку дзякуючы вот гэтай патэнцыйнай спробе склейцы 94 года з 2019, маўляў, незалежнасць прыроўніваецца да кіравання Лукашэнкі, але ўсё адно мы не Расія, мы ўжо іншая існасць, іншая матэрыя, іншая ідэнтычнасць. І для іх гэта важна, яны гатовы гэта бараніць, ось, але яны не гатовыя абгрунтаваць тыя падзеі, абгрунтаваць, чаму для іх гэта важна. Мы гэта бачым па вулічных апытаннях, калі ў людзей пыталіся і на стагоддзе БНР, і на як яны ставяцца да Лукашэнкі цяпер. Мы бачым, што застаецца раскол сярод тых, хто адказвае, удзельнічае ў дыскусіях, ёсць вельмі палярныя меркаванні што да Лукашэнкі, няма сярэдняга, напрыклад. Таму я думаю, што калі гэта склейка адбылася толькі для тых маладых людзей, у якіх былі вельмі пралукашэнкаўскія ці прасавецкія бацькі. Яны ім заклалі, маўляў, што вот Лукашэнка гэта адзінае, на чым трымаецца Беларусь. Для ўсіх астатніх, я думаю, што большыні, у іх вот гэты каламбур, які рана ці позна магчыма развяжацца і ўсё стане на месца, але цяпер гэта немагчыма.
Вольга, вы зараз зрабілі велізарны цыкль матэрыялаў, тэкстаў, аналітычных пра тое, як бы паўставала вось гэта лукашэнкаўская Беларусь. Вот і пры падрыхтоўцы гэтых матэрыялаў і па свайму досведу і камунікацыі з людзьмі, працы ў інфармацыйным полі, вот вы фіксуеце гэтую склейку, яна адбылася, то есть што вот 91-й год склеился с 94-м, и фактично Лукашенко, так бы мовить, фаза-фаундер фактично Беларуси.
Ну, на самом деле, мы же все-таки общались с людьми осведомленными, с людьми, помнящими эти события, и у них как раз этой склейки нет, даже наоборот. Было столько факторов против того, чтобы Лукашенко в 94-м году возглавил Беларусь, победив на выборах, что, ну, это просто фантастика какая-то, как это удалось, да? От возрастного ограничения до многих других обстоятельств и наличия людей гораздо больше подходящих на роль лидера, на роль кандидата на выборах. Поэтому как раз вот у наших собеседников этой склейки нет, наоборот. А я полностью согласна с Франком в том, что большинство людей реально просто не осведомлено об этих событиях. Как для них, допустим, события в сериале «Чернобыль» — это новость, да. Вы представляете, такое было. Ну, было, да, и мы это знаем, помним. Но на самом деле массовый читатель наш, он действительно не помнит и имеет слабое представление об этом еще, в общем-то, совсем недавних событиях.
Любов, а тое ж пытанне да вас, як бы ў параўнанні. Умоўна кажучы, ў якім-небудзь Казахстане, там як бы таварыш Назарбаев, он як быў яшчэ і ў савецкія часы, і фактычна дагэтуль кіруе, і магчыма яшчэ колькі будзе кіраваць. Іх вот этой дэмакратычнай інтэрлюдыі не было наагул. То есть яны ўвесь час так бы спачатку жылі пры савецкім таталітарызме, потом пры назарбаевскім аўтарытарызме, у них вот ніякай як бы шчыліны ўвогуле не было. Вот тое, што ў Беларусі быў гэты вот прагал, гэты як бы глыток свабоды, ён вот на ваш погляд у будучыні неяк адгукнецца, то есть людзі будуць казаць, што ну вот у нас же это было, таму мы в прынцыпе як бы нам это не наканавана.
Калі мы раней маглі пачуць, мы памятаем, а вось прыйшоў Шкевіч там, то цяпер тых людзей ўжо яны ўжо нябожчыкі. І моладзі гэта не цікава. Хаця гэта вось так бы мовіць склейка цяпер працуе і накіравана выключна на моладзь. Але ў нас, калі паглядзець, склейка на склейцы, дастаткова паглядзець школьныя падручнікі па гісторыі. Дык там такія склейкі, што адсутнічае элементарная логіка. Днямі я была, дарэчы, у музеі вайсковай гісторыі, што знаходзіцца ва Ўручы. Гэта асобная тэма, канешне, дык вось ілюстрацыя да пытання наконт склеек. Экспазіцыя музея. Ляжыць булава, а за ёй аўтамат Калашнікава. А што, паміж імі не было больш нічога? На экскурсію прывялі школьнікаў. Стаіць перад імі дырэктар музея, ніхто-небудзь, і кажа: самае галоўнае гэта памяць. Мы перамаглі ў той вайне. Цяпер такі час, што розныя там ЗША, Польша ды іншыя спрабуюць перапісаць гісторыю і сказаць, што перамога адбылася дзякуючы саюзнікам. Але гэта не так. Яны, канешне, крыху нам дапамаглі, але гэта было, калі мы ўжо практычна перамаглі. Так што нельга верыць іх кіраўнікам. Яны хочуць, каб вы забыліся пра тую вайну і думалі, што яе ўвогуле не было. Ну, я глядзела на гэтых дзяцей, і мне вельмі хацелася пачуць ад кагосьці з іх: дзядзенька, ты дурак? І вось такія склейкі, вось такія вось падмена некіх паняццяў, проста вот скажэнне фактаў гістарычных, гэта тое, што вот цяпер у нас ёсць у гуманітарнай навукі, перш за ўсё ў гісторыі. І ад таго гэтыя склейкі, ад таго, можа, і няма нават цікавасці, як сказаў Франак, сапраўды у галовах проста ўжо абракадабра, таму што то у нас раптам расказваюць, што такое БНР, а то раптам нам паказваюць, што тыя добрыя, гэтыя кепскія, то у нас у падручніку па гісторыі вялізны партрэт Муравьёва, напісана, што ён вельмі добры палітык. То, ну, нічога не будзе ў галовах, і таму нават і няма цікавасці да гісторыі, я заўважыла.
Наступнае маё пытанне пра сакраментальнае беларускае пытанне, якое падчас выбараў вельмі часта гучыць, там, але і без выбараў, а хто, калі не ён? Ну, насамрэч, на это пытанне можна прапанаваць шмат адказаў, прычым нават некалькі шэрагаў адказаў. Ну, па-першае, можна назваць какие-то апазіцыйныя постаці, там, скажам, Статкевіч, Севярынец, Дашкевіч, я не ведаю, Пазняк. Можна зусім іншы шэраг прапанаваць. Румас, Макей, Латушка, Мясніковіч. Ну, можна трэці шэраг, там, умоўна кажучы, там, я не ведаю, Алексіевіч, Матолька, Пракапеня. Але пытанне, ці ёсць грамадскі запад на вот такую персанальную альтэрнатыву? Можа, пытанне, а хто, калі не ён, насамрэч літарычнае. Яно азначае адказ: не, нікога нема, толькі ён. Вольга, як вы лічыце?
Я думаю, што ещё некаторае время тому, до появления господина Зеленского в качестве кандидата на президентских выборах в Украине, можно было бы сказать, что, ну, наверное, все-таки у нас такого запроса нет. Все-таки слишком очевиден перевес господина Лукашенко перед оппозиционными лидерами, а остальные, там, вы привели весьма уважаемых людей из числа госчиновников, ну, они просто никогда не выставляли свою кандидатуру, никогда не говорили о своей готовности к этому, поэтому их вообще сложно достаточно рассматривать в этом качестве. Вот. А с появлением Зеленского, наверное, многие подумали, что почему бы нет. Ну, это совершенно по-другому звучит, это открывает какие-то совершенно новые возможности и перспективы. Это не страшно, это, ну, это интересно, да? То есть это вот оказалось для того сегмента, который там 40 минус, это реально кейс, который показал, как это может быть, когда человек сформулирует свою готовность участвовать в этом, в общем-то, непростом и достаточно неприятном процессе борьбы за власть. К сожалению, многие люди, которые, с моей точки зрения, вот из перечисленных вами, могли бы, они просто никогда на это не пойдут. Но запрос, я думаю, есть. Вот сейчас, думаю, есть.
Любов, мое питание было как бы не про белорусские выборы. Бо что такое белорусские выборы, я думаю, всем выдатно ведомо. Але я про то, как бы про образ альтернативы для громадства. Стане он президентом, не стане он президентом, стане проводером некого руху, стане проводером революции. Неважно, как бы спочатку все ж таки Запад на альтернативу, а потом уже шляхи ее реализации. Вот, на ваш погляд, он зараз, такой запыт есть у молоди, у старейшего поколения?
Я шмат працую на улице, и мне это не дотокучило пока что. И вот я вам скажу, что люди под час опытанок не хочут больше иметь особу. И это цікава з'ява для нас теперь. Может, причина у тим, як каже молодь, достал. Хочуть парламентскую республику. И эта идея, як бачим, поселилась у головах людей. Довольно часто чую, а пошним часом, от разных взрослых групп. И там, и навод лесные школьники, и пенсионеры, и люди вельми сталого веку, что хопить, навод мне дивно, потому что сам гэты вырос парламентская республіка, ён как бы для адмыслоўцаў, для спецыялістаў, як я раней думала. Але людзі пра гэта на кухнях гавораць, і трэба яшчэ сэнсаваць, чаму і калі гэта адбылося. Але гэта цяпер ёсць такая рэч, і трэба яшчэ думаць, што гэта.
Францішак, і ваш адказ. Вот ёсць некая персанальная альтэрнатыва ці прынамсі некалькі магчыма постацяў? Дарэчы, я вот ведаю, скажам, дзяржаўным апараце, што чыноўнікі баяцца, каб пра іх пісалі. Яны нават кажуць журналістам, што пішыце паменшы. Бо калі вы пачнеце пісаць шмат, на стол ляжа, падлічаць, паглядзяць і барані Бог. Лепш, каб меня не зважалі. Так вот, на ваш погляд, все ж таки, вот, люди зважаюць на іншыя твары?
Ну, так вы самі прапанавалі адказ. Сістэма навучылася нейтралізаваць любыя альтэрнатыўныя фігуры, постаці, як толькі з'яўляюцца яны ў інфармацыйнай прасторы, ці нават на небасхіле. Яны альбо знішчаюць рэпутацыю, альбо бяруць на кручок, альбо выкідаюць за мяжу. Усе гэта усведамляюць, спрацоўвае самацэнзура. Самацэнзура спрацоўвае не толькі з боку чыноўнікаў, якія не хочуць, каб пра іх пісалі, але і з боку бізнэсоўцаў. Ну, вось адзін з бізнэсоўцаў, які падтрымлівае беларускія праекты ў Менску, не буду называць, ён кажа: «Вы думаете, что я таки не сведомы? Я сведомы. Але я просто ведаю, что как только я скажу, деля чего я это раблю, меня одразу посадят и закрыют бизнес». И есть такая негалосная домова помеж бизнесом, помеж громадским сектором, помеж чиновниками, что мы не высовываемся. Але это не значит, что эти люди не готовы быть альтернативой Лукашенко. Яны готовы про умове, што яны будуць часткаю нейкага неперсаналізаванага руху. Так яны падтрымлівалі дармаедскія пратэсты, так яны падтрымлівалі БНР-100. Усе людзі, якія ахвяравалі грошы на БНР-100, не казалі: «Я вам даю гэтыя 1000 баксаў, але пра мяне нічога не пісаць». Парламенцкая рэспубліка – это адзін з такіх элементаў, это як бы выхад з сітуацыі. Што калі мы ведаем, што калі альтэрнатыўны Лукашэнка кандыдат пойдзе ў турму, то давайце будзем галасаваць за не яго, а за нейкі альтэрнатыўны рух. Матолька Пальчыц яшчэ адзін прыклад, якія робяць кампаніі такім чынам, каб яны не былі персаналізаваныя. І гэта людзям вельмі сімпатычна, таму што гэта дае ім таксама своеасаблівае адчуванне ўласнасці над кампаніяй, над праектам. Вось, ну і калі пачнуцца нейкія перамены, ясна, што нейкія лідары выкрышталізуюцца, ясна, што з'явяцца і беларускія Зеленскія, і ці падобныя людзі з бізнесу ці творчай сферы. Але для гэтага ўсё-ткі павінна быць крытычная маса, якую ўлады не здольныя будуць спаралізаваць.
І апошняе пытанне пра тое, наколькі дзяржаве атрымліваецца як бы выхоўваць, фармаваць моладзь у тым ключы, якой яна хоча. Дарэчы, пра гэта ўвесь час, скажам, і той же Лукашэнка скардзіцца, іншае, што да, вот з моладзю не тая моладзь, не вельмі ў нас атрымліваецца. Вот, на ваш погляд, наколькі эфектыўныя як бы праграмы выхавання лаяльнасці ў моладзі, все гэтыя піянеры, БРСМ, там ідэалагічная праца ў школах, у ВНУ. Ну вот, часы маёй маладосці, я памятаю, что вся эта, так бы мовить, комсомолия, там, пионерия, это больше больше воспринималась как школа цинизма, чем школа лояльности. Она выховывала цинизм, а не любовь до родной партии коммунизму. Ну, а зараз як любовь?
В той час шмат хто, до речі, щиро вірив в ідеали комунізму. Не було ще інформації про репресії, там, інші речі. Батьки про гэта особо і не казали дітям, каб у їх не було проблем. Ось для мене гэта не було таким цинізмом. Я зрозуміла, що дядуля Ленін – сволоч тільки тоді, коли почала конфліктувати ягоні твори в університеті. І тепер же ідейних от БРСМ-овців хоча й не існує. Гэта справді так. Ды нават для майго пакалення піянерская арганізацыя, яна не была нейкай асобнай структурай. Яна ўспрымалася як частка школьнага жыцця. Ну, а мы ж ведаем, як дзеці любяць школу. І з камсамолам тая ж сітуацыя. А вось цяперашні БРСМ і сённяшнія піянеры – гэта асобная тэма. Бо іх же ўже, так бы мовіць, аддзялілі ад школы, ад школьнай праграмы, ну, прынамсі, дэкларатыўна. Я неяк прачытала статут, мне патрапіўся, па якім юны піянер мусіць размаўляць з вожатай. Ён мусіць сказаць ёй пра, пра што гаварылі бацькі паміж сабой. З чым згодны, чым ты не згодны, што спадабалася з іх размовы. Я калі гэта ўбачыла спачатку да настаўніцы, а яна, ну, я ж ведаю, што ваш сын не будзе ўступаць, дык нават не прапаноўваю. Ну і скажу, што з класа, калі мой яшчэ сын вучыўся, ён, ну, можа, на адзін толькі год маладзейшы за Франака, то тады ў іх класе ўступілі піянеры 4 чалавекі. А я тады ось, калі ўбачыла пра гэтую брэду, была такая ўзрушаная, кажу сваёй маці, якая працавала дацэнтам кафедры эканомікі, ну ось паглядзі, да чаго дайшло. Паўлікаў Марозавых выхоўваюць у школе. А у цяперашніх школах, дарэчы, пра яго не праходзяць. Дзеці пра яго нічога не ведаюць. Бо там чую, як мой сын запытвае: «Бабушка, а хто такі Паўлік Марозаў?» І яна ему кажа: «Жыў такі хлопчык, пайшоў і запісаўся ў БРСМ». Дык вось яго задушыла ўласная бабушка. Вот такая была сітуацыя. Так што ніхто сёння ўсур'ёз гэта не ўспрымае. Памятаеце казусы, калі лідар ячэйкі БРСМ хадзіў, збіраў подпісі за кандыдата ад апазіцыі. І ён не мог зразумець, так, а ў чым праблема, чаго яго выганяюць з вучобы. Вось такія парадоксы, гэта нашы такія рэалі.
Вольга, а які ў вас досвід? Вот як адбываецца сацыялізацыя, засвойванне моладзю, ну, як бы мовіць, правіл гульні?
Я бы сказала, што если раньше эти кампаніі па ідэалагічнаму воспитанню хаця б выглядзелі мощна і да давление оказывалось мощное, то сейчас они выглядят откровенно жалко. Отсюда эти истории, когда кто-то платит взносы для, за якобы членов БРСМ, которые понятия не имеют, что они члены БРСМ. Эта система умерла, в ней остаются только самые слабые. И если раньше комсомольский лидер – это был потенциальный лидер, который просто в силу обстоятельств оказался вот в этой комсомольской среде, то сейчас лидер БРСМ – это слабое звено, это не тот, кто станет лидером потом, кто будет двигать бизнес. Поэтому, как вся наша система образования немножко отстала от современных реалий, так и эти попытки выглядят достаточно жалко и неубедительно.
Вольга, а насколько я разумел, что вот зараз БРСМ, он как бы является, ну, что называется, кузницей кадров для аппарата?
Ну, я бы сказала, что уже нет. То да, было время, когда действительно самые молодые, талантливые, яркие через это проходили. Сейчас, скорее, я бы сказала, наоборот.
Францішак, я ведаю, вы некий час тому писали адмысловую працу, как раз про, скажем так, шляхи белорусских чиновников, да, улады. Так вот, для их, для многих был этап, ну, как было в СССР, что ты стал там комсомольским секретарем, потом инструктором, скажем, райкому партии, комсомол был сапраўды кузней як бы кадров. Зараз БРСМ такую функцию выконвае?
Ну, ніхто з чыноўнікаў не указвае у сваёй біяграфіі, былі яны сябрамі прафсаюза ці БРСМа. Я думаю, што не выконвае сама сістэма прафсаюзаў БРСМ, як кузні здохла, не справілася і абсалютна неэфектыўная. З такой кузняй працуе акадэмія кіравання пры прэзідэнце, куды даюцца рэкамендацыі. Так, ёсць многія студэнты, хто паступае ў акадэмію кіравання па рэкамендацыях БРСМ, але ў асноўным рэкамендацыі прыходзяць альбо ад намеснікаў дэканаў па ідэалогіі, альбо ад чыноўнікаў, альбо нейкіх мясцовых органаў улады, альбо нават ад супрацоўнікаў міністэрстваў. У форме запытаў. Вось у нас ёсць пераможца алімпіяды, такі-то вось лаяльны, такі вось харошы. Ці можам мы яго пракачаць, узяць у акадэмію кіравання пры прэзідэнце на бакаляўра ці на магістратуру. Калі казаць пра БРСМ, то я думаю, што ён адамрэ неўзабаве. Людзі там застаюцца сапраўды, бо ім трэба сублімаваць ту энергію, патрыятызм. Многія ідуць у БРСМ, таму што яны хочуць змагацца за незалежнасць Беларусі, вераць у ідэалы БНР у тым ліку, і таму многія БРСМаўцы прыходзілі і на святкаванне БНР-100 і БНР-101, і з гонарам пра гэта потым пісалі ў сацыяльных сетках.
Вы слухалі падкаст «Бацькі і дзеці». Пра Лукашэнку для розных пакаленняў беларусаў разважалі Францішак Вячорка, Вольга Лойка, Любоў Лунёва і я, Юры Дракахруст.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.